kefadır senin. Senden ötür şahın gün, adın şefadır senin. Senden ötür şahın gün, aslan her bir düğün. Senin adın değilse, senin adın değilse, aslan her bir düğün. Senin adın değilse, senin adın değilse. Sen açık pencere, etir veren güllere. Sen açık pencere, etir veren güllere. Ruhumu sazak köylere, senin adın değilse. Senin adın değilse, ruhumu çalacak köylere. Senin adın değilse, senin adın değilse, senin adın değilse, senin adın değilse.
Vale, hürmetli dostlarımız, aziz dinləyicilər, yaşayət felişilə qulluğunuzdaq. Biz verişimizin 20-ci dəqiqəsindəyik. Biz söhbət etdik az öncə. Yenə danışacaq baş ağrısı haqqında və onu demək istərdim ki, bəzən görsən ki, ağrıdan baş gicəlləni, o qədər şiddətli ağrıdır, baş gicəlləni və birdən başlayır. Çox da şiddətlidir. Bax, bu çox təhlükəlidir. Yəni, bunu adi bir baş ağrısı kimi qələmə verməyin. Bəzən qızdırmayla yanaşı olur. Bəzi hallarda görsən ki, göz bulanıq görür. Göz yaxşı görmür. Hətta dili tutulur. Bax, bunlar əsən mənşəli xəstəlikdə ola bilər. Beyində nəsə çatışmazlıq baş verir ki, özünü belə bir formada göstərir. Yəni, durarsan bir ağrı kəsici atasın, desin ki, sadəcə olaraq başım ağrıyır və toxtamıyor. Hətta qan təzyiqi zamanı bu özünü göstərə bilər. Qan təzyiqi zamanı görsən ki, insanın başı gizlənir. Başda müəyyən ağrılar var. Hə? Bunlar hamısı başda özünü göstərir. Yəni, adi bir baş ağrısı kimi məsələyə yanaşmayaq. Programımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Biz danışdıq və yenidən danışmaq istərdik baş ağrı ilə bağlı. Hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azərdə qoşuldu. Cənab Azərə, mən sizi salamlayıram.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Heç bir zaman başınız da ağrımasın inşallah.
Baş ağrı çəkməyəsiniz.
Hə, baş ağrı çəkməyəsiniz.
Bu başqa bir məsələdir, cənab Azərə.
Yəni baş ağrı verməsələr, baş ağrı çəkməsin sana.
Yəni görünür ki, bu fiziki, cismi ağrı deyil. Mənəvi ağrıdır.
Bəli.
Qədim deyirlər ki, ağrımaz başa saqqı salmazdır.
Saqqız ya dəsmal
bağlamaz. Dəsmal, hə.
Dəsmal bağlamaz.
Görünür ki, bu qədim o xalq təbabətinin usullarından da, amma indi usullar, metodlar inkişaf edib və müasir dövrdə.
Amma elə yenə də ənənəvi tibb sahəsində olan vasitələr həqiqətən ki, yenə də insanın dərdinə dəyir və bu baş ağrılarının təsirini azalda bilir. İndi istəyirik bu günləri baş ağrılarına qarşı təbii müalicələrdən. Əlbəttə çoxdur, bunu sıralandırmaq olar. Amma mən bir qısa onların seçilmiş bölmələrini bu hissədə vaxtına qədər icazə versə təqdim edəcəyim hörmətli dinləyicilərimizə.
Buyurun.
Və Bəli dostlar, sağlamlıq problemi olaraq çox tez-tez rast gəlinən baş ağrıları insanların gündəlik həyatına öz təsirini göstərir. Növlərinə görə fərqli şəkildə biruzə verən baş ağrıları bir neçə saat, hətta bir neçə gün davam edə bilər. Əlbəttə, yəqin ki, bu baş ağrılar uzun müddət davam etsə, yerəlidir ki, həkimə müraciət edib, həkimdən məsləhət alasın. Amma baş ağrılarına qarşı təbii vasitələr də vardır ki, bu təbii vasitələrdən bu yönləri sizinlə danışacaq. Dostlar, baş ağrılarına qarşı təbii müalicə vasitələrindən biri yağlardır. Bugün lavanda yağı, nəna yağı və reyhan yağından söhbətimiz gələcək yeni bu hissədə. Deyir ki, lavanda yağını iyləmək, difuzora 2 damcı tökərək otağı havalandırmaq, kağız salfetini üzərinə damcılamaqla istifadə edə bilərsiniz. Nəna yağı da tibbdə istifadə olunan vasitələrdən biridir. Yəni, nəna yağı rahatladıcı təsiri nəticəsində yüksək qan təzyiqi və gərginliklə əlaqədar yaranan baş ağrılarında faydalı təbii müalicə usulü olaraq istifadə olunur. Və reyhan yağı da əzələləri rahatladan vasitə olaraq təsirlidir. Baş ağrılarına və zəif əzələlərə də müsbət təsir göstərir. Barmaqla akupunktur bölgələrə təsir göstərmək baş ağrılarına qarşı təbii müalicələrin vasitələrindən sayılır. Baş barmaqla işarət barmağı arasındakı sahəyə digər əllə təzyiq göstərmək baş ağrısının dayanmasına səbəb ola bilər. Qaşlar arasındakı nöqtədəki akupunktur bölgəyə təzyiq etmək stres və yorğunluqdan yaranan baş ağrılarını yüngülləşdirir. Burun və göz yuvası arasındakı nöqtə burun çəpərinin və göz yuvasının üzərində qaşlarınızın altında yerləşir. Esteris və ya soyuqdan qaynaqlanan baş ağrılarından xilas olmaq üçün işarət barmaqları vasitəsilə o bölgəyə təzyiq göstərə bilərsiniz. Susuzluq da baş ağrının amillərindən ola bilər. Baş ağrısı çox olan insanlar ilə ümumiyyətlə bütün insanlar susuz qalmamalıdırlar. Baş ağrılarının səbəblərindən bəli biri də susuzluqdur. Ona görə də baş ağrısı başlayan kimi su içmək lazımdır. Baş ağrısı varsa, suyu çox da soyuq içməməyə diqqət edilməlidir. Masaj da hər zaman insanı rahatlayır dostlar. Baş ağrısı olanlara da baş arxasına, boyun və çiynə masaj vermək də məsləhət görünübdür. Bəli, bu baş ağrısını yüngülləşdirmək üçün tətbiq oluna bilər. Nəfəs hərəkətləri də yaxşıdır dostlar. Bəzən sadəcə düzgün nəfəs alıb vermək belə müalicəvi təsir göstərə bilər. Dərin nəfəs alıb verməklə orqanizmdəki gərginliyi azaldaraq baş ağrısını da qısa zamanda yüngülləşdirə bilərsiniz. Amma hər nədən yaxşı ki, bunu özüm də təcrübə etmişəm, qaranlıq və səssiz bir yerdə dincəlməkdir. Sərin, qaranlıq və səssiz bir yerdə ən az 30 dəqiqə dincələrək baş ağrısını yüngülləşdirməsinə nail ola bilərsiniz. İnşallah heç bir zaman başınız ağrımasın dostlar. Sağ olun.
Bəli, təşəkkür edirəm əziz dostlarımız, hörmətli əməkdaşım Məhəmməd bəyə. Təşəkkür edirəm, bir daha da vurğulayır işi. Təkrar, təkrar baş ağrılar, şiddətli baş ağrılar çox təhlükəli ola bilər. Yəni, təhlükəli ki, müəyyən bir xəstəlik var bizdə, biz özümüz bilmirik. Və belə təsəvvür edirik ki, başımız ağrıyır. Sadə bir baş ağrıdır da. Bu zaman mütləq həkimə getmək lazımdır, analizlər götürülməlidir, yoxlanılmalıdır dəqiq şəkildə. Çünki bu müxtəlif xəstəliklərin əlaməti ola bilər. Hətta insult zamanı da baş ağrıya bilər. Bunlar hamısı baş ağrı ilə özünü göstərə bilər dəyərli dostlarımız. Ona görə təkrar baş ağrıları, şiddətli baş ağrıları mütləq biz yoxlatdırmalıyıq həkimə. Gözəl musiqilərlə veriliş davam edir. İndi isə yenə də biz bağlandıq. Ərdəbildə xəstəxanaya hörmətli mütəxəssis həkim cənab doktor Fəttahzadəyə. Doktor, yorulmayasınız.
Siz də yorulmayasınız.
Çox sağ olun.
Tamam işidənlərimiz də yorulmasınlar.
Minnətdarıq doktor. Bilirəm, xəstələr çoxdur, vaxtınız da yoxdur. Bizə vaxt ayırırız. Təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilər də sizə öz təşəkkürlərini bilirlər ki, məlumat verirsiniz. Doktor, bayaq biz danışdıq. Migrenlən və digər əsəb mənşəli xəstəliklərdən və eyni zamanda hətta infeksiyalardan ki, başımızın ağrısına səbəb olur. İndi nə etmək lazımdır? Necə müalicə edirsiniz?
Baş ağrının bəstə bir səbəbi ilə bunların şeyləri, dərmanları fərqlidir.
Fərqlidir, bəli.
Məsələn, migren olanda bir özünün bir özəllikdə bir dərmanı vardır, tensionin bir dərmanı vardır. Tədavisi vardır, ya infeksiyonun bir tədavisi. İnfeksiyon adı üstündədir. İnfeksiyon olarkən biz bunları, tədavilərimiz antibiotik olacaq.
Dərmanlarımız bəli,
antibiotik. Sinozit olanda antibiotik, ya çiz-çətlidir, dərmanlar başlanacaqdır. Sonra tumor olarkən dərmanı, tumorun fəsiyyət elə ki, həmçin o da dərman olacaqdır. Amma o şey ki, vardır bir azı şeylə, məsələn, migren olarkən. Migrendə bir iki cür dərmanlarımız olur. Bir dərmanlarımız odur ki, hasta baş ağrı ilə gələn kəsə. O zamanlarda biz baş ağrı kəsici istifadə olunacaq, içəcəkdə hasta. İkinci yolda da budur ki, bazen biz əgər bunların baş ağrıları çox-çox oldu. Məsələ, həftədə bir seri baş ağrısı, iki seri baş ağrısı. Bir hastanın əməlkərdin ya yaşayışın müxtəllidir. O zaman biz bunlara bir də dərmanlar tavsiyə edərik ki, bu dərmanlar hastanı qoymayacaq başının ağrıları tutsun. Onlar da neçə cürə tədavilər vardır, bəzi tədavilər var. Biz bunları anti-epileptik deyərik, məsələn, depakin falan, bəzi anti-beta-blokezər vardır. Yəni, 4 dənə dəstə ya 4 dənə darular vardır ki, bunlardan biz istifadə olunurlar. Ta hastanı qoymayaq, başının ağrısı tutsun. Bəzi şeylər də gələ biz tədavilərdə. Bunları, məsələn, hastaya deyir, bazı qəzalardan yeməsin, bazı yuxusuz qalmasın, bazı stresləri olmasın. Siqar iyisindəndir, yox. Sonra bunlardan gələr hastalar müvazib olsun, ta başının ağrıları tutmaq. İstres olan kəndlər biz sadəcə çalışaq bunların streslərini azalsın və bəzi dərmanlar da verək ki, bu stresləri bunlarda azalsın, ta yaşayışları yaxşılaşsın.
Bəli, o gərginlik baş ağrısını siz qeyd etdiniz də, yəni onların ki, başı gərginlik nəticəsində ağrıyır, əsəb keçirir, ağrı stresdən sonra başı ağrıyır. O zaman siz yəni bunlara dərmanlar verirsiniz ki, bu streslər
o gərginlik baş ağrılarda bazen bəli biz dərmanları istifadə olunur. Məsələn, bəzi dərmanlarda antidepresan dərmanlardan biz bəli. Bunlara veririk ki, bir miqdar bunların xorqun ya ruhiyyələri gərginliyin biraz qoysasın yuxarı, gərginlikləri bunların bozulsun, ta hastaya vəziyyəti behtərləşsinlər. Bu da dərmanlarımızda vardır və ikinci şey də ki, biz bunlara deyirik, yaşayışlarında bir miqdar şərait yaşayışlarını təbdil elətdir.
Həyat tərzləri, bəli, həyat tərzləri dəyişdirsinlər.
Həyat yaşayışlarını təğyir verən halda bunların başının da ağrıları, bir də o səbəblər ki, bazı bunlar gərgin olub da onları çalışırıq
azaldıq.
Azaldarkən bunların bu uşaqlarda təbiətən azalacaq.
Doktor, migrendən bir çox insanlar şikayətlənirlər. Bunu görürsen ki yani yaranmasında genetik irsiyatın rolü vardı mı?
Bunları genetik demek olmaz ama o şey ki vardı, migren familyaldı. Yani birinin ki atasında anasında migren var.
İrsiyat yolu demesansın.
Migren familyal şey vardı bali ve çok hastalarda vardı. Biz soruyoruz görürsen hasta değil bari dede nene de vardı. Ve o bir tane kriteriyel migren eleyebilir bu olsun.
İndi her baş ağrıya migren demiyorum aslında otur. Bunun esas farkını siz bayağı dediniz da. Yani bunun esas farkı neden ibarettir? Başka ağrılarla migreni ne farklandırır?
Migren bir has, bir özellik özünün bir problemler. Migren bir budur ki, 4 saatten çok teker. İkincisi budur ki, başım bazı yerlerinde ağrısı olur. Mesela gözün dal kısmetlerinde, anında ve başım böğürlerinde. Bunun keyfiyeti baş ağrılar bu şekilde, başta öyle bir zok zok olar. Hasta gelir de başımda öyle bir şey zok.
Zok buluyor, belli.
Bazen tutan da baş ağrısı üreklandırma olur. Ve bazen de bunlar istifrak dediler. Yukarı da getirtirler. Bunların bazı şeylerinin baş ağrıları azalar. Mesela hasta değil mi yatanken ya ışık olmayanken başımın ağrıları behterleşir. Ve bazen gelir de mesela sigara iyisiyle, bazı gazalarla mesela turşidi, penirdi, kızartmalıydı. Bunların başımın ağrısı olur. Eğer bu parametreler olsa biz hastiyeden ve sabıge familli çok çok önemli. Onu da deyirik migren. Olmayan zamanlarda biz bazı şeyler soruşuruz. Mesela darıkman var, yüreğin sıkılır, ağlamak gelir, yukunla şekilde. Bunlar olanken biz deyirik böyle bu gerginlik baş ağrısı ya tension baş ağrısı.
Böyle böyle. Aydındır. Doktor, indi baş ağrısı böyle bir hastalıydı. Yani birçok hastalıkların müşterek alamətidir. Daha mesela soyuq duyma zamanında, grip zamanında başımız ağrıyır. Görürsün ki, bazı insanlar elə evdə ağrı kəsiz dərmanlar saxlayırlar. Tez bir zamanda başım ağrıdır, benim ağrı kəsizdən atır. Bu müalicə usulunu siz necə dəyərləndirirsiniz?
Bu kəsinlikdə düz bir, yanlış bir şey oldu. Nədən, bəzən, mən bundan öncə getirdim eşidənlərin şeylərini ki, biz, bazı baş ağrılar vardır ki, bizə çox-çox önəmlidir, bunlar təhlükəlidir. Bunların biri budur ki, baş ağrı şiddətli olsun, daha fazla olsun. Baş ağrı birinci bar olsun, baş ağrı 45 yaşdan yuxarı olsun, baş ağrı bəzən qızdırma ilə olsun, baş ağrı bəzən ayrı əlamətlərsən, hastanın bir tərəfi gəlməsin, məsələn, baş ağrı valaylama versin, sərgicə olsun, kar görmək olsun. Əgər bunlar olsa, mən kəsinlikdə tamam eşidənlərə tövsiyə edirəm ki, hətmən bir hastaneye özlərin getirsinlər. Yox, sadədə bunlar heç biri olmasa, baş ağrı çox şiddətli olmasa, bazen eləyə bilərlər də bu ağrı kəsici də işlər. Amma buyurlar görə hamının zeynində olsun ki, baş ağrı kəsici, əgər daha fazla istifadır, bu baş ağrılar ona da müqavim olanlar, dərk olunlar. Yəni, bir gün bir dənə baş ağrı kəsici ilə toxtuyur, bir aydan sonra da ondan toxtamaz.
Toxtamaz, bəli.
Baş ağrı kəsici çox kullanmağı da mən hastalara səlah görmürəm və tövsiyə eləmirəm.
Aydındır. Doktor, soyuğun necə? Bu soyuq havalarda görsən ki, insanlar olar, başlarına papak koyurlar.
Bazı hastalar vardı, bazı şeyler vardı, baş ağrını kesinlikle çok ağır.
Biri şiddetlendirir. Soğuktu.
Hasta deyir soğuğa tıkanda. Bazı hastalarda bazı da var ki, ışıqdır, nurdur. Bəli, eləyə bilər bunlar bazı hastaları da çok ağır. Aslında bizim bir baş ağrı varımızı bunlara bir hassas soğukluğa. Soğukla biz hamımız təcrübə etmişik ki, bazen görsən soğuk su içəndə bir baş ağrı tutur.
Bəli.
Bunlar olabilir.
Görsən ki, bəzən insanlar elə bu soyuq havalarda görsən ki, deyirlər ki, biraz soyuq dəydi başıma, başım ağrımağa başladı. Ona görə hər zaman alınların bükürlər bunlar. Yəni, soyuğa çox həssasdırlar da, yəni hər zaman özlərini soyuqdan qorumalıdırlar. Aydındır, yenə tövsiyələriniz varsa əgər doktor, dinləyicilər, onlar ki, əziyyət çəkirlər baş ağrılardan, tövsiyələrinizi
tamam, eşidənlərə tövsiyə edirəm. Baş ağrı... Düzdür, mən burada söylədim ki, elə çox bir şeydir. Amma baş ağrını ciddi tutun. Bazı həftələrdə ki, bundan öncə dedim ki, məsəl sinirlər zədi yuxarı olanda bunları həftələn ciddi tutun. Həftələn baş ağrı olan kəndərən ki, dəqiq şəkildə bilinsin, baş ağrının səbəbi nədir, bir həkimə müraciə olunsun. Bir bərrəslər olunandan sonra bir şeylər olandan sonra MR-siya, tomografiyadan sonra, sonra kəsinlikdə əmin oldular ki, baş ağrılarına bir şey yoxdur, eləyə bilərlər.
Bəli, bəli, inşallah ki, bəli olar. Təşəkkür edirik sizə, cənab doktor Fətəhzadə, minnətdarıq. Sizinlə bir sağollaşırıq.
Mən də təşəkkür edirəm.
Allahın əmanında.
Sağ olun. Sizə işləyirəm.
Təşəkkür edirəm bir daha da, hörmətli həkim mütəxəssis doktor, cənab doktor Fəttəzadə ilə söhbət etdim. İki hissədə bizə açıqladı migren və digər bu kimi xəstəliklər ki, ümumiyyətlə, başda özünə göstərir. Görürsən ki, bir işıq, şiddətli işıq baş ağrıya gətirib çıxarır. Odur ki, çalışmaq lazımdır ki, insan əvvəldə xəstələnməsin. Yəni, hər zaman həkimlər deyirlər ki, xəstəliyin qarşısını almaq onun müalicəsindən daha rahatdır və daha sərfəlidir. Çünki insan bəzən gedir həkimə, heç xəstəliyinin gedişatı da çox ləngimir. Nəsə, şiddət azalır. Amma görürsən ki, ömür boyu dərman qəbul etmək məcburiyyətində qalırlar. Halbuki əvvəldə vaxtı-vaxtında həkimə getsəydi, bəlkə problem o qədər də dərin olmazdı. Hörmətli və dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər, biz bugünkü proqramda baş ağrı haqqında danışdıq. Baş ağrı ki, özü başqa bir xəstəliyin simptomu sayıla bilər. Bəzən bəzi xəstəliklərin əsas simptomu sayılır və o xəstəlik, o cümlədən migren özünü baş ağrısı formasında göstərir. Başımız ağrıyır, bir dərman ataq, bir dərman qəbul eləyək və getməyək arxasıca, yəni bu niyə baş verir, niyə mənim başım ağrıyır, niyə daim mənim başım ağrıyır, yəni bu sualı özünə verməyən və sadəcə olaraq ibuprofen, asitaminofen və bu kimi ağrı kəsicilərə üz tutmağın yaxşı bir gələcək olmaz. Hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, başınız ağrımasın, mən belə deyərdim sonunda və inşallah belə bir xəstəliklə üzləşməyəsiniz. Olsa da sadəcə baş ağrısı olsun, soyuq dəyməsənləri, başqa ağrılarla üzləşməyəsiniz. Hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlərimiz, bununla sizinlə sağollaşmaq istəyərdik. Növbəti proqramda görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşmaq istəyirik. Sağ olun, salamat qalın.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Karan Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan xəbərlərin xülasəsinə diqqətinizə çatdırırıq. Bismillahirrahmanirrahim. Xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdırırıq. İranla Əl-Cəzirə və iki İslam ölkəsidir. İranla Əl-Cəzirə iki İslam ölkəsidir və bir çox ortaqlıqları var. İrna bildirir bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi. İsmail Əbəqayi İranın Xarici İşlər Nazirinin Əl-Cəzirə səfərinə işarə edərkən X sosial şəbəkəsində yazıb. İran və Əl-Cəzirə yüksək əlaqələrə malikdir və hər iki ölkənin dövlət başçıları bütün sahələrdə ölkələrin mənafi istiqamətində münasibətlərin gücləndirilməsində qərarlıdırlar. Qeyd edək ki, Seyid Abbas Ərakçı Əl-Cəzirə rəsmiləri danışıqlar aparmaq üçün bugün Əl-Cəzirəyə səfər edib. Ərakçını Əl-Cəzirə hava limanında ölkə rəsmiləri qarşılayıblar. Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Həlizadə Tehranda Gilan əyalətinin valisi Hadi Haqşinasla görüşüb. Bu barədə Azərbaycanın İrandakı səfirliyindən bildirilib. Görüşdə iki tərəfli əlaqələrdə əyalətin Azərbaycanın rayonlar ilə əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Aprel 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Əbdüddəbi, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Xarici İşlər Naziri Abdullah bin Zaid Əl-Nəhyanla görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyindən trendə verilən məlumata görə görüş zamanı Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirliyi əməkdaşlığının siyasi, iqtisadi, ticarət, energetika, humanitar, aspektləri, regional və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində tərəfdaşlıq, habelə bölgədə cari vəziyyət müzakirə olunub. Amerika hərbi təyyarələri Yəmənin qərbi Əl-Hədidənin Kəmran adasına iki dəfə bombardman ediblər. Məlumatı Yəmənin Əl-Məsirə kanalı yayıb. Bugün səhər saatlarında Yəmənin mərkəzi Maarif vilayətində Amerika qüvvələrinin aviya zərbələrindən sonra Əl-Hədidənin Kəmran adasında da adası da bombardman edilib. Və Fələstin Səhiyyə Nazirliyi son 24 saat ərzində İsrail rejiminin qəzaya hücumları nəticəsində 59 nəfərin şəhid olduğunu bəyan edib və 137 nəfərin yaralandığını bildirib. İsrail rejimin qəza zolağına yeni təcavüzü başlayan zamandan, yəni 2025-ci il 18 Mart tarixindən etibarən 1391 nəfər şəhid olub, 3434 nəfər isə yaralanıb. İrna bildirir, İsrail rejimin qəzza zolağına hücumu davam edir və bu bölgədə insani vəziyyət böhran vəziyyətindədir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12.42, axşam azanı isə saat 19.27 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Savalan dağının qalar qıssası. Şeyx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. FM 101.3 kHz, AM 702 MHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi. İdman dünyası.
Böyük Tanrının adıyla salam əziz dinləyicilər. Hər birinizi salamlayırıq, dəyərli idman sevərlər. Necəsiniz? Biz yeni ildə yeni bir proqramla yenidən sizə qonaq gəlmişik, dostlar. Yeni bir idman proqramı ilə yenə sizə qonaq gəlmişik. Yenidən səsimizi sizə duyurmaqdan məmnunluq duyuruq. Bugün idman dünyasında sizə yeni bir pəncərə açacağıq, dostlar. İdman dünyasında yenə də bir-birindən maraqlı mövzularla sizin görüşünüzə gəlmişik. İdman, sağlamlıq, bizə xidmət edən daha nələr, nələr barədə söhbət açacağıq. Əlbəttə, az sonra. Özümü sizə təqdim edim, dostlar. Mən aparıcınız Mehriban Fətiyəm. Eyni zamanda təqribən 15 illik idman fəaliyyətim bu proqramı sizə sevə-sevə təqdim etməyimin başlıca səbəblərindəndir. Mənim və birlikdə pərdə arxasının qəhrəmanları var, yəni mən tək deyiləm. Cənablar, operatorumuz Söhrab Cəfəri, prodüserimiz isə İsa Cəfəridir. Əlaqə nömrələrimizi sizə təqdim edim bir an öncə. WhatsApp nömrəmiz 00-98-910-893-87-18-dir. YouTube və Instagram internet portallarından da bizimlə bağlantı qura bilərsiniz. Bunun üçün İran Radio Az yazmağınız yetərlidir. Sizin düşüncələriniz bizim üçün çox önəmlidir. Bütün təklif və tənqidlərinizə açıqdır. Ötən ildə olduğu kimi bu ildə verilişlərimizdə sizin üçün faydalı zənn etdiyimiz bir çox məqamlara toxunacağıq. Bugünkü verilişimizdə ona aiddir. Sizi maraqlandıran mövzulardan bəhs etməyə çalışacağım. Əməkdaşlarımla sizin sevəcəyiniz bir proqram hazırlamışıq. Düzgün qidalanma necə olmalıdır? Sağlam yaşamağın əsas prinsipləri nələrdir? Düzgün qidalanma sağlam həyat tərzinin təməlidir. bədənimizin ehtiyac duyduğu bütün qida maddələrini təmin etmək ümumi sağlamlıq və rifah üçün vacibdir. Ancaq düzgün qidalanmanın necə olmasını bilmək bəzən çətin ola bilər. Biz sizə bu verilişimizdə düzgün qidalanma haqqında əsas məlumatları təqdim edəcəyik və bu yolla siz düzgün qidalanma necə olur və düzgün qidalanma bizim orqanizmimizə necə müsbət təsirlər edir bu haqda geniş məlumatlar əldə edə biləcəksiniz. Əlbəttə, bu çox geniş bir məfhumdur, amma qismən aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Düzgün qidalanma sağlamlığın əsas şərtlərindən biridir. Təsadüfi deyil ki, xəstələrin çox böyük əksəriyyəti düzgün qidalanmamaq nəticəsində orqanizmində maddələr mübadiləsinin pozulması ilə əlaqədar olur. Təəssüf ki, əhalinin xeyli bir qismi qidalanma qaydalarından xəbərsizdir. Soyuq maye içmək və soyuq xörək yemək mədədə enzimlərin fəaliyyətini zəiflədir. Normal hərarətə çatana qədər mədə enzim ifraz etmədiyinə görə divarı zədələnir. Məsələn, dondurma yemək mədənin zərif toxması üzərinə buz parçası qoymaq kimi bir təəssürat bağışlayır. Çox isti çay içmək və çox isti xörək yemək enzimlərin ifrazını dayandırır, mədənin zədələnməsinə səbəb olur. Səhər yeməyinə şirəli meyvələrdən başlamaq, ona 2-3 ədəd qoz ləpəsi yaxud 5-6 fındıq əlavə etmək çox faydalıdır. Qidaları mümkün qədər çox çeynəyəndə və ağız şirəsi ilə isladanda yaxşı həzm olur. Nəticədə orqanizmin həzm olma prosesinə az enerji sərf edir, qidanın həcm və çəkisini 1,5-2 dəfə azaltmaqla daha çox fayda etmək olur. Nişi və birek səhər yeməyini ixtisara salaraq gün ərzində 2 dəfə qidalanmağı məsləhət görürlər. Nişiyə görə səhər qida qəbul etmək orqanizm üçün əlverişli deyil. Səhər saatlarında axşamdan yeyilən qidaların həzmi davam edir. Günün ilk yarısında orqanizm özünü təmizləyir. Buna görə də yoğun bağırsaq axşam qəbul olunmuş qidanı həzm etməyə başlayır. Buna təzə başladığı bir anda oraya yeni qida göndərmək israfçılıqdır. Orqanizmə vaxtaşırı istirahət vermək lazımdır. Çox yeməyə can atmaq lazım deyil, çünki çox yemək orqanizm üçün lüzumsuz və səmərəsiz əlavə zəhmət və ağır yükdür. Unutmaq olmaz ki, çox yeyən az yaşayır, az yeyən çox. Qidalanmanın boy artımında da böyük təsirləri zaman-zaman sübuta yetirilən elmi məqalələrdə öz əksini tapıb. Adətən boy hormonunun çatışmazlığı uşaqlarda bədən üzvlərinin normal inkişafı şəraitində böyümə sürətinin anormal dərəcədə azalması ilə xarakterizə olunur. Boy hormonlarının defisiti böyümə prosesini pozmaqla yanaşı uşaqlarda həm də dişlərin inkişafını yeritmələrdə isə cinsi yetişkənlik prosesini ləngidir. Əziz idmançılar və bizi dinləyən digər əzizlərimiz, bugün sizə bu proqramda qidalanma və qidalanmanın uşaqların boy artımına təsirindən söz açmaq istəyirik. Bu barədə xüsusi bir hissə hazırlamışıq sizin üçün. Onu da dinləməyi sizə məsləhət görürük və çox istərdik ki, bu hissəyə xüsusi diqqət yetirəsiniz. Bir çox valideynlər uşaqlarının boyunun daha uzun olması üçün litrlərlə südə, ağ pendirə ümid edir. Unutmayaq ki, böyümə çağında yediklərimiz boyumuzun uzanmasına xeyli təsir edir. Boy uzanmasında genetik faktorlar böyük rol oynasa da, yediklərimiz və həyat tərzimiz də bu hadisədə olduqca təsirlidir. Əslində fikir vermədiyimiz bəzi qidalar boyumuzun uzanmasına kömək olur. Bu uzadan həmin qidalarla sizi tanış edək. Nişasta, xüsusilə yeniyetməlikdə çox faydalıdır. Nişasta bədənin təməl enerji mənbələrindən biridir. Bununla yanaşı, tərkibində B vitamini, lif, dəmir, maqnezium və selenium var. Çox əhəmiyyətli kalori qaynağı olduğu üçün, xüsusilə uşaqların sürətli inkişafı prosesi zamanı və yeniyetməlik dövründə daha çox qəbul edilməlidir. Yumurtanın ağı hüceyrə çoxalmasında təsir edir. Yumurtanın ağı 100% zülal və riboflavin olan B2 vitaminin ehtiva edir. Riboflavin hüceyrə çoxalmasında əhəmiyyətli vitaminlərdən biridir. Boyun uzanmasını təmin etmək üçün bu vitaminə ehtiyac var. Gündə bir ovuc soya toxumu. Soya yüksək nisbətdə zülal ehtiva edən tərəvəzlər arasındadır. Soyadakı saf zülal sümüklərin inkişafında və toxuma kütləsinin artmasında əhəmiyyətlidir. Boyun uzanmasını təmin etmək üçün gündə 50 qram soya kifayətdir. Yulaf nahar üçün yaxşı variantdır. Yulafda yüksək miqdarda zülal ehtiva edir. Yulaf əzələ kütləsini artırır, yağ miqdarını azaldır. Naharda yulaf əzməsi və ya yulaflı məhsullar yemək məsləhətdir. Mərcan kalsiumu. Dəniz mərcanlarından əldə edilən və yeyilməsi sümük böyüməsini sürətləndirən bu kalsium erkən yaşlardan qəbul edilməlidir. Həkimlə məsləhətləşərək kapsullarından da faydalana biləcəyiniz kimi təbii formada da yiyə bilərsiniz. Sümüklərin dostu süd və pendir. Boyun uzanmasında ən təsirli minerallardan birincisi kalsiumdur. Süd və süd məhsullarında bol miqdarda olan kalsium sümüklərin uzanmasını təmin edir, bədənin müqavimətini artırır. Ümumi olaraq, bütün süd və süd məhsullarında kalsium olsa da, gündəlik olaraq yediyimiz pendirlər içində tam yağlı ağ pendir kalsium baxımından daha zəngindir. Palamut balığı da sümük inkişafını dəstəkləyir. Palamutla yanaşı, kifal, tori, skumbriya balıq növləri də ehtiva etdiyi zəngin yağ və vitaminlər sayəsində sümük inkişafını dəstəkləyir və sümüklərin uzanmasını təmin edir. Mütəxəssislər bu balıqlardan hər hansı birinin hər həftə nizamlı olaraq yeyilməsini təklif edir. Toyuq, hinduşka və qırmızı ətdəki zülal da boy uzadır. Toyuq heyvani qidalar arasında ən zəngin zülal qaynaqlarından biridir. Zülal boy uzanmasında əhəmiyyətli təsirə malikdir. Toyuq və hinduşka ətindəki bu minerallar əzələ və toxumaların inkişafı üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Eyni formada qırmızı ət də bu gücə malikdir. Bədən kütləsinin artması ilə boy arasında uyğunsuzluq yarana bilər ki, bu da piylənməyə səbəb olur. Boy artımı genetik faktorlarla əlaqəli olsa da, boy hormonlarının sintezində sağlam qidalanma da olduqca önəmlidir. Belə ki, sağlam qidalanma boy hormonunun ifrazını optimallaşdırır. Nəticədə isə orqanizmdə pi və insulin səviyyəsini tənzimləyir. Bəzi qida məhsulları isə birbaşa boy hormonunun sekresiyasına təsir göstərir. Xüsusilə melatoninlə zəngin qida məhsullarının istehlakı tövsiyə olunur. Bu qida məhsullarına yumurta, balıq, xardal toxumu, pomidor, çərəzlər, üzüm, nar və moruq aiddir. Digər tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunub ki, triptofonla zəngin qidalar da boy hormonunun səviyyəsini artırır. Triptofonla zəngin olan məhsullara isə yumurta, süd, taxıl, lobya, ət və digər məhsullar daxildir. Beləliklə, qidalanma amili böyüməni təmin edən əsas faktorlardan biridir. Ona görə də sağlam böyümə və inkişaf üçün mühüm rol oynayan qidalı maddələrlə zəngin olan məhsulların istehlakı zəruridir. Müəyyən bir dövrdən sonra boy artımı prosesi dayansa da, bəzi qida məhsulları boyu normal həddə saxlayır. Eləcə də sümük və damarların sağlamlığını qoruyur. Məsələn, zülal sağlam inkişaf prosesində axçar rol oynayır. Kalsium, D vitamini, maqnezium və fosfor kimi digər qidalı mikroelementlər də sümüklərin sağlamlığını təmin edir və böyümə prosesində həll edici rol oynayır. Bəli, dəyərli dinləyicilər, beləliklə qidalanmanın boy artımına təsirini eşitmiş olduq. İndi isə keçid edirik idman xəbərlərinə.
İdman xəbərləri.
Azərbaycanın sərbəst güləşi komandası Serbiyada keçirilən gimnaziyada idman oyunlarında ikinci qızıl medalını qazanıb. 44 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan İbrahim Həsənov fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə yüksəlib. Qeyd edək ki, daha əvvəl 38 kiloqramda Elman İsmailov qızıl, Hüseyin Rızazadə isə gümüş medal qazanıb. Azərbaycan qılınc oynadanları Çində keçiriləcək yeniyetmə və gənclər arasında dünya birinciliyində iştirak edəcəklər. Sabliyatçılar artıq yarışın təşkil olunacağı Usi şəhərinə yollanıblar. Qeyd edək ki, dünya birinciliyi aprelin 7-sindən 15-nə dək davam edəcək. Dünya çempionatının seçmə mərhələsinin 3-cü mərhələsinin 8-ci turu çərçivəsində İran və Özbəkistanın milli futbol komandaları arasında oyun Tehranın Azadi stadionunda keçirildi və 2-2 hesabı ilə heç-heç ilə yekunlaşdı. Bu nəticə ilə İranın futbol komandası turnirin bitməsinə 2 həftə qalmış 2026-cı il dünya çempionatının vəsidə qazanıb. Hörmətli dinləyicilər, idman dünyasında yeni ildə, yeni bir idman dünyasında yenidən sizinlə idik. Sizinlə sağollaşırıq növbəti idman dünyasına dək. Sağ olun, Allah amanında.
Arzı, təzəlik,
nişan,
eşq və dirilik zaman səsində. Zaman səsi. Zaman səsi hər həftə cümə axşamı. Zaman səsi. 0098 910 893 8718.
Zaman
səsi. Zaman səsi.
Bağa girmə dəm sənsiz, gülün dər mərəm sənsiz. Bağda quzur mələsə, bil ki o mələm sənsiz. Bağda quzur mələsə, bil ki o girmərəm sənsiz, gülüm dər mərəm sənsiz. Bağa girmərəm sənsiz, gülüm dər mərəm sənsiz. Bağda quzu mələsə, bil ki o mənəm sənsiz. Bağda quzu mələsə, bil ki o mənəm sənsiz.
Dilbərim, dilbərim, gəl, gəl ahu balasın. Uzaq dağlar solmasın,
ceydan gezer, tellerin dara gezer. Mən yaran eyləmişəm, ya məndən kənar gezer. Mən yaran eyləmişəm, ya məndən kənar gezer.
Ceyranım, ceyranım, gel gel ahu bağlası, uzak dağlar sonası.
Yansın dilim ay, yansın da, deşen yem, nazını yaz et. Havz etme nereye sevgin canım, mene naz et, mene naz et. Dilberim, dilberim, gel gel ahu bağlası, uzak dağlar sonası. Hey hey, derdimin çaresi.
İran İslam Respublikası'ndan Erdem şehrinden Oran Radyosu'ndan ilk efirimizden sizinlik. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını. Əziz dinləyicilər, hörmətli dostlar, bugün günorta azanı Bakıda saat 12.42 dəqiqədə olacaq, Sumqayıtda isə 12.43, Səlyan və Şirvan 12.46, Lənkəran və Şamaxı 12.47, Biləsar və Cəllabad 12.48, İmişli 12.50, Beyləqan 12.51, Şəki Yevlaq 12.53, Mingəçevir 12.54, Gəncə 12.56, Naxçıvan isə 13.00. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını. İltiması duamız alacaq bu saatlarında hər birinizdən.